Meillä tänä iltana Taivaan ja maan välit -ohjelmassa on aiheena ihme parantuminen. Onko sellaista? Ja täällä studiossa on apulaisylilääkäri Pekka Reinikainen ja minun nimeni on Marja Rantanen. Ja ihan ensimmäisenä sellainen asia, joka on tässä viime viikkoina puhuttanut, on Mattia Miettisen väitöskirja Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Joka monimutkainen sana, kokonaisuus. Mutta tämä väitöskirja on meillä täällä. Ja Pekka, sinä olet varmasti ehtinyt tutustua tähän.
Kyllä, olen tutustunut tähän lääkäri Mattia Miettisen väitöskirjaan. Ja on hyvä aina katsoa, kun tällaista väitöskirjaa lukee, että kuka siellä on ollut rahoittajana takana. Mielenkiintoista on tietysti, että kirkon tutkimuskeskus rahoittaa tämän kaltaisen tutkimuksen suorittamista, mutta jännittävää on myös todeta, että toisena rahoittajana on Signe ja Aane Jyllenbergin säätiö, joka on tunnettu steinerilaisen hengentieteen rahoituksesta.
No, mikä tämän väitöskirjan tarkoituksena oli? Tutkimuksen tarkoituksena?
No, kun luki tämän väitöskirjan läpi, niin siitä kuvastui semmoinen tietty ennakkoasenne, eli prejudikaatti. Mielestäni Miettinen selvästi on lähtenyt osoittamaan, että ihmeparantumisia ei ole. Hän käsittelee aineistoa aivan siihen tapaan, että hän pääsee siihen päämäärään, mihin hän on pyrkinytkin. Ja tämmöistä prejudikaattia, eli ennakkoasennetta, että ei saisi olla tieteellisessä työssä. Ja ihmettelenkin kovasti, jos tällaisella väitöskirjalla myönnetään lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo, koska se ei täytä mitään tieteellisen työn kriteereitä.
Tämä väitöskirja itse sanoo, että siinä tutkitaan, mistä uskonnollisessa ihmeparantumisessa on kysymys. Ja jos väitöskirja ei ole sitä tehnyt, niin ehkäpä te hyvät kuulijat saatte tänä iltana jotakin valaistusta tähän asiaan. Mistä on kysymys silloin, kun sairaiden puolesta rukoillaan ja kun tapahtuu paranemisia silloin, kun tapahtuu. Pekka, voisitko sinä noin lyhyesti kertoa hiukan, millä tavalla tätä tutkimusta tehtiin, missä puitteissa ja kuinka paljon henkilöitä oli mukana, millaisia tuloksia siitä sitten saatiin?
No, lääkäri Miettinen on lähtenyt tutkimaan nimenomaan Niilo Ylivainion kokouksissa tapahtuneita parantumisia. Ja tässä raportissa on tutkittu noin 1000 tapausta. Tässä on ensimmäinen seikka, johon on syytä kiinnittää huomiota, koska emmehän me voi tehdä tieteellistä työtä ainoastaan yhden saarnamiehen toiminnasta. Se olisi ihan sama, kun tekisimme lääketieteellisen väitöskirjan vain yhden lääkärin työstä määrättynä ajanjaksona. Eli se on hyvin vakava rajoitus tässä työssä. Siinä on esimerkiksi jätetty huomiotta Suomen muut mittavimmat esirukoustyöt, joten tämä johtaa siihen, että tällä dokumentilla ei ole minkäänlaista tieteellistä arvoa. Ja toisaalta tämä otsikoitiin kovin näyttävästi sillä tavalla esimerkiksi kristillisissä lehdissä kotimaassa, Kirkko ja kaupungissa etusivulla, että ihmeparantumista ei ole. Toisaalta kuitenkin, kun väitöskirjaa tarkemmin tutkii, niin huomaa, että siellä oli yli 800 parantumista. Voimme tietysti keskustella, että mitä on ihmeparantuminen ja mitä ei. Kritisoisin vielä tätä väitöskirjaa siitä, että siellä toistetaan kovasti asioita taulukoidaan ja laitetaan erilaisiin muotoihin, toistetaan samoja asioita sillä tavalla, tälle ikään kuin saadaan venytettyä tiettyä pituutta. Samoin siinä on hyvin epätieteellinen osa, joka on oikeastaan lääkäri Miettisen henkilökohtainen tilitys siitä, että mikä on hänen käsityksensä teologiasta. Mielestäni sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa ja se huonontaa kovasti tämän dokumentin arvoa.
Ja tässä kiistelyssä väitöskirjassa siis päädyttiin siihen, että näissä eri taudeissa, eri tapauksissa, joita tutkittiin, ei oltu havaittu mitään lääketieteisestä tunnetusta ennusteesta poikkeavaa, mitään sellaista erityistä parantumisen muotoa, jota olisi vaikea selittää. Ja erityisesti somaattisesti sairaiden, siis tällaisten tavallisten tautien ollessa kyseessä, niin mitään tähän parantamistoimintaan liittyvää ihmeellistä ei todettu. Jossakin psykosomaattisissa, siis henkistä alkuperää olevissa sairauksissa, niin jotakin ailahtelevia muutoksia oli tapahtunut. Ja kuten Pekka sanoi, niin kuitenkin yli 800 ihmistä oli ilmoittanut kokeneensa parantumisen. Millä tavalla tässä väitöskirjassa sitten selostetaan nämä tapaukset, itse kunkin ihmisen tapaukset, miten niin, he kokevat tämän parantumisensa?
Väitöskirjahan ei anna tästä mitään informaatiota. Se vain kertoo, että näin ja näin moni parantui, mutta Miettisen mielestä niissä ei ollut mitään yliluonnollista. Eli se on tällainen niin sanottu mututieto, minusta tuntuu, eli Miettisestä tuntuu, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ei tällä tavalla voi mitään tieteellistä dokumenttia laittaa. Kyllä mun käsittääkseni potilas, joka on todella parantunut sairaudesta, niin ei sitä voi lähteä lääkärin toimesta kieltämään, että uskon nyt, että sinä et ole parantunut ja mitään ihmettä ei ole tapahtunut, vaikka potilas kokee tulensa terveeksi. Nämä ovat hyvin vaikeita asioita lääketieteessä yleensäkin. Mehän tunnemme yli 30 000 erilaista tautia lääketieteessä. Emmehän edes tiedä 75% syitä niihin, saatikka sitten, miten ne paranevat ja mistä kaikista tekijöistä ne johtuvat. Lääketieteellinen tutkimushan on erittäin häiriöaltista. Siitä tässä dokumentissa ei puhuta mitään. Esimerkiksi aivan koululääketieteenkin monet käyttämät hoidot perustuvat vain vanhaan tapaan, eikä niinkään siihen, että siitä olisi todella jotain kiistatonta näyttöä. Mielestäni tämä olisi myös pitänyt tuoda tässä esiin.
Niissä tapauksissa, joissa lääkäri Miettinen puhuu luonnollisesta parantumisesta, niin tai toteaa, että parantuminen on tapahtunut, niin hän sanoo, että se on luonnollista parantumista, eli sitä, mitä lääketieteessä voitiin yleensä odottaakin. Mitä tällainen luonnollinen parantuminen on, kuinka tarkasti voidaan sanoa vaikkapa yhden taudin kohdalla, että joku ihminen parantuu tietyllä tavalla?
Siinäpä se onkin. Luonnollinen parantuminen on todella ihmeellistä. Se vasta suuri ihme onkin. On aivan hämmästyttävää, että luumurtuma paranee, haavasta nyt puhumattakaan. Se, mitä siellä solutasolla ja kemiallisesti tapahtuu, siitä me voimme vain nähdä ääriä. Emme edes ymmärrä kaikkea, mitä tapahtuu. Ja on hämmästyttävää, että elimistössä on esimerkiksi valmiiksi soluja, jotka on ikään kuin ohjelmoitu tuottamaan vasta-aineita kaikkia tunkeutujia kohtaan. Ne tuhannet tai jopa sadat tuhannet virukset, bakteerit ja parasiitit, jotka tunkeutuvat ihmiseen, löytävät sieltä immunologisen eli vasta-aineita tuottavan solunsa ja on kovin yksioikoista mennä sanomaan, että tämä on aivan luonnollista. Ei se ole ollenkaan luonnollista. Emme me ymmärrä, minkä takia näin on. Tiedekin voi vain nostaa hattua ja sanoa, että ihmisen tietyt puolustusvalkosolut ikään kuin käyvät koulussa, niin kuin sanotaan, kateenkorvassa oppimassa lainausmerkeissä tämän asian. Mutta mitä siellä tapahtuu, niin se on aivan auki. Eli Jumalan suunnittelema elävä organismi, eli elävä keho, on niin hämmästyttävän suuri ihme, että siinä on todella valtava ihme kerrakseen. Kaikki eivät vain sitä näe, ovat sokeita siinä mielessä.
Niin, nämä luonnollisen ja ihmeisen käsitteet menevät sekaisin, ainakin lääketieteessä. Ja sitten jos ajatellaan nyt, että jollakin taudilla on tietty kaavansa, jota se jossakin tapauksessa noudattaa, niin kyllähän sitäkin tapahtuu aivan ilmeisesti jopa näiden ihmeparantumisen kokeneiden ihmisten kertomuksissa, että kukaan lääkäri ei osannut odottaa tällaista käännettä tai tällaista hyppäystä tai tällaista äkillistä parantumista, että vielä tämän luonnollisen ihmeellisen lisäksi tulevat nämä todella hyvin vaikeasti selitettävät ihmeiset asiat, eikö totta?
Kyllä joo, käsittäisin, että tietysti luoja mielellään käyttää omia ihmeellisiä hienoja mekanismejaan sairauden parantamiseksi, tapahtui se sitten rukouksen välityksellä tai lääkärin välityksellä. Hän voi nopeuttaa sitä omaa kehittämänsä prosessia. Tosin joskus on ilmiselvää, että on tapahtunut suoranaisia ihmeitä.
Näitä asioita voidaan katsoa kummaltakin kannalta, että luonnollinen on ihmeellistä ja ihmeellinen on luonnollista. Teologian tohtori Erik Evas katsoo sitä täällä toiselta kannalta, että yliluonnollinen on luonnollista. Että me elämme sellaisessa maailmassa, jossa tapahtuu koko aika yliluonnollisia asioita, niitä tapahtuu niin paljon, että ne ovat jopa luonnollisia ja niitä pitäisi odottaa. Ja ihmisten pitäisi uskaltautua hänen mukaansa, heittäytyä Jumalan voiman varaan ja antaa Jumalan toimia. Kun sitten puhutaan tämmöistä luonnollisesta parantumisesta niin sanotusti, niin vedotaan, että se mitä tapahtuu, niin tapahtuu vaikkapa jonkun placebo-vaikutuksen tai suggestion johdosta. Mitä merkitystä tällaisilla on paranemisessa?
Totta kai lääkärin ammatti on aina perustunut hyvin paljon placebo-vaikutukseen, eli se on se miellyttävä ihmissuhde ja ne odotukset, jotka siihen latautuvat. Mehän voimme tätä placebo-vaikutusta nykyään tutkia aivan tieteellisestikin. Esimerkiksi jos minulla on hyvä lääkäri-potilassuhde johonkin potilaaseen ja annan potilaalle kalkkitabletin, siis tabletin, jolla ei ole mitään vaikutusta. Potilas kokee lääkkeen kuitenkin voimakkaaksi, koska tapaaminen oli miellyttävä ja hänestä voidaan mitata tiettyjä hormonierityksiä, jotka tämä kalkkitabletti on saanut aikaan ja ne perustuvat aivan siihen miellyttävään tapaamiseen ja niihin odotuksiin, mitä potilaalla on. Tämmöisiä kutsutaan neuropeptiideiksi, endorfiineiksi. Ne ovat tavallaan niin kuin ihmisen itsensä valmistamia morfiinijohdannaisia, jotka aikaansaavat kivuttomuutta ja mielihyvää.
Eli tämä on se psykosomaattinen parantumistapa, ihan oikeastaan vastakkainen tapa, jolloin sairaudetkin muodostuvat.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin ihmisen oman tunne-elämän seurauksena ja tunne-elämän reaktioiden seurauksena.
Näin varmasti on.
Selittääkö tämä kaiken, jos ajatellaan vaikka tällaisia tilanteita, joita on ollut tämänkin tutkimuksen piirissä, helluntaiherätyksen järjestämissä suurissa kokouksissa, Niilo Ylivainio ja rukoili ihmisten puolesta ja monet kokivat ihmeisiä parantumisia. Selittääkö tällainen usko ja luottamus parantajaan ja sitä kautta tapahtuva psykosomaattinen vaikutus sen, että ihmiset todella sitten parantuivat?
Ei tietenkään sitä selitä. Mehän voidaan ottaa joku tapaus, jossa esimerkiksi halvaantunut henkilö nousee pyörätuolista ja lähtee kävelemään. Se ei varmaankaan tapahdu minkään endorfiinin tai psykosomatian voimalla. On hämmästyttävää, että Miettinen itse siteeraa kirjassaan näistä ihmeparantumisista erästä ulkomailla sattunutta tapausta ja hän toteaa, että siellä oli kyse aivan täysin hysteerisestä halvauksesta. Siinä kyllä mennään jo aika pitkälle, jos sanotaan, että joku ihminen hysteerisistä syistä on istunut vuosikausia pyörätuolissa ja sitten yhtäkkiä lähtee kävelemään. Olisin aika varovainen tällaisten väitteiden kanssa ja ne ovat sitä paitsi täysin epätieteellisiä.
Eikäpä tohtori Erik Evalds on oikeassa siinä, kun hän toteaa, että jos joku ei halua nähdä Jumalan toimintaa, niin hän ei myöskään sitä näe. Eli jos lähtee tutkimaan, niin myös vaaditaan tietynlaista avointa mieltä, joka ottaa vastaan senkin tiedon, joka ei ole olettamuksen mukaista.
Kyllä näin on. Ja toisaalta Miettinen muutamassa kohden väitöskirjassaan toteaakin, että näitä asioita oikeastaan ei voi lääketieteellisesti tutkia ja kuitenkin hän on tehnyt siitä asiasta väitöskirjan.
Tuossa väitöskirjassa mainitaan yhtenä mahdollisuutena sekin, että ajatellaan, että parantajasta voisi lähteä joku voimavaikutus. Mitä mieltä olet siitä?
No se on jonkinlaista shamanismia tai uskoa ihmisen jumaluuteen, joka varmasti on hyvin paljon harmoniassa tällaisen juuri steinerilaisen ajattelun tai uuden aikakauden ajattelun kanssa. Sen takia näkisinkin, että steinerilaiset ovat rahoittaneet tämän väitöskirjan, mutta tietysti kristitty, joka uskoo Jumalaan, niin tietää, että me olemme tyhjiä saviastioita ja se voima, joka vaikuttaa parantumisen, tulee Jumalasta silloin, kun Jumala tahtoo.
Entä sitten tavallisessa lääketieteessä? Mikä parantaa? Lääkäri, lääketiede?
Niin, näkisin niin, että luojan luoma hämmästyttävän hieno kehon automaattinen järjestelmä parantaa. Eli siihen on rakennettu sellainen järjestelmä, että se itse hoitaa haavan tai luumurtuma luutuu. Siellä on valtavan hieno järjestelmä ja me voimme vain sitä nopeuttaa tai auttaa, sanotaan esimerkiksi laittamalla luumurtuman kipsiin, jolloin se luutuminen tapahtuu oikeaan asentoon. Tai me voimme antaa esimerkiksi tietynlaisia verenpainelääkkeitä, jotka ikään kuin auttavat tai vauhdittavat näitä jo olemassa olevia mekanismeja. Eli kyllä se parantuminen hyvin paljolti tapahtuu tässäkin luojan toiminnan ja luojan sormen kautta, koska hänen luomansa järjestelmät siinä toimivat. Hän on kaiken luoja ja ylläpitäjä, sillä tavalla näen tämän asian.
Sinä edustat ilmeisesti sitä jyrkästi uskonnollista piiriä Miettisen mukaan, joka uskoo Jumalan välittömään vaikutukseen parantamistoiminnassa.
No, minulla on silmät päässä. Pakko on uskoa, koska lääkärinä näen, kuinka ihmeellinen tämä järjestelmä on. Ja onhan selvää, että biologi tai tutkija, joka väittää, että näin monimutkainen järjestelmä olisi jonkun sattuman tulosta, niin hänen olisi todella syytä vakavasti miettiä asioita. Moderni biologi tai tutkija tai biokemian tutkija tänä päivänä, kukaan heistä ei enää sano, että elävä jakaantumaan kykenevä solu olisi syntynyt sattumalta. Se on mahdottomuus. Jo Pasteur aikanaan osoitti tämän.
Jos nyt ajatellaan näitä todellisia ihmeparantumisia, mitä me varmasti kummatkin uskomme olevan ja olemme omassa työssämmekin nähneet, niin tarvitaanko silloin ihmiseltä tietynlaista uskoa tai jotain ominaisuuksia, jotta se voisi tapahtua?
Ei suinkaan. Esimerkiksi ystäväni pastori, joka on hyvin paljon rukoillut sairauden puolesta, niin hän on kertonut, että monet ateistitkin ovat parantuneet. Ja Raamatussakin todetaan esimerkiksi profeetta Elisan aikana, kun oli tämä syyrialainen sotapäällikkö Naaman, joka parantui pitalista, niin eipä hänelläkään järin suurta uskoa ollut. Hän meinasi närkästyneenä poistua profeetan luota ja hänet ystävät sai vain vaivoin suositeltua toimimaan niin kuin profeetta neuvoi.
Ilmeisesti sitten kuitenkin ihmiseltä, joka Jumalaa lähestyy, kysytään uskoa.
Niin, kyllä olisin sitä mieltä, että ihminen on kovin heikko ja Jumalan ihme on se, että jos joku ihminen uskoo ja Jumala vaikuttaa sen uskomisen, me voimme rukoilla, että me saisimme täyttyä pyhällä hengellä ja tätä kautta tulla uskoon.
Tarkoitin tällä lähinnä sitä, että Raamatuskin näkyy tilanteita, jossa tavallaan toiset ihmiset uskovat toisen puolesta. Ja ehkä meidän monenkin on helpompi jossakin tilanteessa uskoa toisen puolesta ja rukoilla hänelle parantumista.
Kyllä.
Ja Jumala vastaa tällaiseen, mutta
kyllä,
on hyvä lähestyä Jumalaa uskoen siihen ja ymmärtäen, pyytäen häntä uskolla ja ymmärtäen se, että hän on voimallinen ja ihmeellinen Jumala, joka tekee.
Varmasti näin on.
Tekee ihmeellisiä asioita. Muistan vain näitä tapauksia, joissa Jeesus ihmetteli sitä, että jossakin paikassa ei ollut uskoa. Ja sitten hän tapasi esimerkiksi sadan päämiehen, joka luotti hänen sanaansa niin paljon, että ei edes vaatinut tätä Jeesusta tulemaan kotiinsa parantamaan palveluja, vaan hän sanoi, että hän ei ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa.
Joo.
Ja monessa tapauksessa, kun lääkäri Luukas kertoo, miten Jeesus kohtasi ihmisiä, niin hän totesi heille parantamisensa yhteydessä, sinun uskosi on sinut pelastanut.
Kyllä on hyvin mielenkiintoista, että meillä on Raamatussa nimenomaan lääkärin dokumentti näistä parantumisista Luukkaan evankeliumissa, siis lääkärin, joka on elänyt siihen aikaan ja haastatellut näitä parantuneita. Ja sen näkee jo hänen kirjoitustyylistäänkin Luukkaan evankeliumissa, että siinä on selvä medisiinarin ote.
Tarkat kuvaukset tapahtuneesta.
Kyllä, ehdottomasti. Ja onkin aika hämmästyttävää, että joku 2000 vuotta Luukkaan jälkeen elänyt lääkärikollega rupeaa kumoamaan sitä, mitä hänen kollegansa itse koki ja näki ja haastatteli.
Niin, tässä väitöskirjassa otetaan todella kantaa myös näihin Jeesuksen aikaisiin ihmeisiin.
Kyllä, ja todella kun tuossa jo puhuimme tästä Miettisen väitöskirjan teologisesta osuudesta, jolla ei pitäisi olla sinänsä mitään tekemistä tämän varsinaisen lääketieteellisen osuuden kanssa, niin täytyy sanoa, että tukka nousee pystyyn, kun lukee Miettisen teologisia kuvitelmia, jotka hän on markkinoinut tässä kirjassaan. En ymmärrä, miten voidaan noin epätieteellistä kuvitelmaa laittaa akateemiseen väitöskirjatyöhön ja kuinka se voi mennä läpi väitöstilaisuudessa.
Hyvät kuulijat, te olette seuraamassa Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa aiheesta Ihme parantuminen, onko sellaista? Studiossa Pekka Reinikainen, ja te voitte soittaa tähän ohjelmaan kysymyksiänne, kommenttejanne ja vaikkapa esirukouspyyntöjäkin. Ja minä annan teille numeron, johon soitatte 87981888. Siis tämän ohjelman aikana milloin tahansa saatte soittaa tähän numeroon, kertoa kysymyksiänne, kommenttejanne tai pyytää esirukoustukea. Oletko sinä, Pekka Reinikainen, sitä mieltä, että löytyy riittävästi lääketieteisiä todisteita ihmeparantumisista? Viime päivien lehdissä on ollut hyvin monenlaista kannanottoa ja enimmäkseen ihmiset ovat kertoneet positiivisista, myönteisistä kokemuksistaan siitä, miten he ovat parantuneet ja monet lääkäritkin ovat todistaneet. Kuinka hyvin dokumentoituja tapauksia olet itse joutunut saamaan käsisiä seuraamaan?
Voisin tietysti aloittaa ihan omista potilaistani. Suhtauduin itsekin melko skeptisesti tähän toimintaan, kunnes näin tulokset. Voisin ihan kertoa ensimmäisestä potilaasta, joka sai minut vakuuttuneeksi siitä, että rukousvastauksia on. Eräs oma potilaani, jonka diagnoosin tiesin varsin hyvin, jota olin hoitanut 5 vuotta vaikeassa ihosairaudessa ja tilanne meni niin huonoksi, että päädyin siihen, että lähetin hänet tai kirjoitin lähetteen ihotautiklinikalle, mutta samalla meni puhe hengellisiin asioihin ja laitoin tästä potilaasta esirukouspyynnön lehtori Ulla-Kristiina Sjömanin raamattupiiriin, jossa itse käyn viikoittain. Unohdin koko jutun, mutta viikon kuluttua kotisairaanhoitaja tuli kysymään minulta, että peruutanko tämän Erkin lähetteen ihotautiklinikalle, kun se psoriasis on hävinnyt, tämä ihosairaus. En uskonut sitä, menin itse katsomaan ja todellakin tämän potilaan iho oli täysin terve kuin nuoren miehen iho, täysin virheetön ja pysyi myös sellaisena. Tietysti kyyniset kollegat sanovat tähän, että Pekka, pitäisihän sinun tietää, että psoriasis voi joskus käyttäytyä tällä tavalla. Mielestäni kuitenkin on täysin mahdotonta, että se olisi niin nopeasti, niin karstainen ja vaikea iho muuttunut täysin terveeksi. Ja on varsin hämmästyttävää, että se sattui juuri siihen aikaan, kun asian puolesta rukoiltiin. Olen tämän jälkeen nähnyt omissa potilaissani monia tapauksia ja monet kollegat ovat kertoneet siitä, mitä heidän potilaissaan on tapahtunut. Itse olen Suomen kristillisen lääkäriseuran varapuheenjohtaja. Suomen kristillisessä lääkäriseurassa on 1000 lääkärijäsentä ja monet heistä ovat kertoneet näistä. Esimerkiksi eräs helsinkiläiskollega kertoi, kuinka hän itse parani hyvin vaikeasta munuaistaudista. Hänelle ei annettu kovin pitkää elinaikaa ja tämä tapaus todella diagnostisoitiin huolellisesti ja myös jälkeenpäin todettiin huolellisesti parantuneeksi. Eräs toinen kollega kertoi potilaasta, jolla oli myös syövän etäispesäke keuhkossa, joka lähetettiin saamaan sädehoitoa, mutta sädehoitoklinikan kontrollikuvauksissa syöpä oli hävinnyt. Tätä luetteloa voisi jatkaa. On aivan varmaa, että todisteita kyllä on. Sanoisin ehkä Ulla-Kristiina Sjömanin rukouspiiristä muutamia tapauksia, jotka ovat todella ihmeellisiä. Eräs potilas, jolta vatsa syövän takia leikattiin perna pois, sai muutama vuosi tämän tapauksen jälkeen kovia vatsakipuja ja suoritettiin uudet tutkimukset, joissa ei kuitenkaan voitu havaita, että syöpä olisi uusinut, mutta samalla todettiin, että pois leikatun pernan tilalle oli ilmestynyt toinen perna. Ja tämä todella hämmästytti hoitavia lääkäreitä. Tai eräs toinen tapaus nuoresta pojasta, jolla todettiin aivokasvain, joka oli niin pahassa paikassa, että sitä ei kerta kaikkiaan voitu leikata. Poika lähetettiin kotiin parantumattomasti sairaana ja vanhemmille sanottiin, että viettäkää nyt oikein hauska kesä, kun tämä on pojan viimeinen kesä, mutta annettiin kuitenkin syksyllä aika vielä hoitavalle lääkärille ja pojan tila kesän aikana vain kohentui ja kohentui. Isoäiti oli nimittäin lähettänyt esirukouspyynnön ja lääkäri oli hämmästyksestä pudota tuolilta. Hän ei voinut kerta kaikkiaan uskoa, että se oli kadonnut.
Tällaisessa tapauksessa on varmasti lääketieteellisesti ottaen ainakin riittävästi dokumentaatiota. Ja tietysti sitten joku voi kyynisesti sanoa, että ehkä ne diagnoosit olivat vääriä, mutta monessa tapauksessa ei näistä varmasti pystytä sitäkään sanomaan. Ja on hyvä, että myös kollegat tuovat esille tällaisia tapauksia ja kertovat myös siitä, mitä erilaiset tutkimustulokset näyttivät ennen tuota sairauden ennen kuin sairauden puolesta rukoiltiin ja mitä näyttivät sitten sen jälkeen. Kyllä. Onko siellä niitä aika moni niin kuin on pysynyt terveenä?
Kyllä, toki ja nämä on yllättävän yleisiä. Itse tapaan paljon ihmisiä työssäni ja on hämmästyttävää, kuinka spontaanisti nykyään ihmiset näistä kertovat, kun asia on noussut keskustelun aiheeksi. Esimerkiksi eräs Helsingin kaupungin hallituksen jäsen tässä juuri kertoi minulle, kuinka hän oli parantunut hyvin vaikeasta sairaudesta ja moni muu hyvinkin korkeasti oppinut ja arvostetussa asemassa oleva henkilö näin yksityisesti saattaa näistä kertoa. He eivät kuitenkaan uskalla todistaa näistä asemansa vuoksi välttämättä julkisesti. Ja niinpä esimerkiksi Miettinen toteaa, että 80% hänen tutkimistaan potilaista oli jotenkin psyykkisesti heikkoja ihmisiä. Tietysti sehän on hyvin raamatullista. Raamattuhan toteaa, että ei teidän joukossanne ole kovin monta inhimillisesti viisasta, mutta onhan niitä toki vaikka kuinka paljon parantumisia tapahtunut tietysti kaikissa ihmisryhmissä. Mutta kaikki eivät niistä todista syystä tai toisesta.
Ja on varmasti sekin tosiasia, että tällaisiin suuriin kokouksiin, jossa liikkuu tunnettuja parantajia, niin sanotusti Jeesushan todella näissä kokouksissa on parantamassa. Mutta kuitenkin tiedetään, että tällaisella ihmisellä on parantamisen armolahja ja hän pystyy auttamaan, niin monet ihmiset, jotka juoksevat paikasta paikkaan, eivät ole kokeneet saaneensa apua missään, ne ovat henkisesti varmasti niitä heikommillakin olevia, niin viimeisenäkin toivonaan menevät tällaisiin rukousjonoihin, mikä on ihan ymmärrettävää.
Kyllä, varmasti mielestäni Miettinen ikään kuin tekee pilkkaa näistä ihmisistä väitöskirjassaan. Se ei ole kovin kaunista. Lisäksi siellä on hyvin epäasiallisia kommentteja, esimerkiksi sellainen, että kuolleet eivät voi kertoa kokemuksistaan. En ymmärrä, miten tällainen alatyylinen lause voidaan laittaa akateemiseen väitöskirjaan.
Toinen yleislääketieteen erikoislääkäri Markus J. Viljanen pääsi Helsingin Sanomien palstoille kertomaan siitä, miten hän vastoin Miettisen väitöskirjan uskomuksia todellakin on itse rukoillut sairauden puolesta. Nähnyt, miten esimerkiksi parilla potilaalla ainakin varjostumat selvästi hävisivät keuhkoista. Syöpäkasvaimista ei ole löytynyt, jotka oli aikaisemmin todettu, ei ole löytynyt merkkiäkään. Ja monenlaista muuta ihmeestä, jopa jonkun kuuron korva on auennut. Ja tällaisia todellakin, mehän kuulemme muitakin kollegoita tällaisia asioita, mutta on hyvä, että tällainenkin tieto saa julkisuutta. Me emme pysty lääkärinä kaikkia sitä ihmeestä parantumista selittämään ja sanomaan, että tämä nyt on vain luonnollista ja odotettavissa oleva. Aika hauska oli muuten, että samassa Helsingin Sanomassa, joka otti tuon Markus Viljasen haastattelun, kerrottiin miehestä, joka pitää Porvoossa Bethlehem-kotia, tällaista alkoholista ja tarkoitettua kotia. Hänestä kirjoittiin muuten Kipinässäkin. Kipinä-lehti on hengellinen hyvä lehti. Jos et tiedä vielä ja ole tutustunut Kipinään, niin sen saa tilata kuvasta ja sanasta vaikka näytän numeron. Ja numerosta 552966. Siis 552966, Kipinälehden näytenumero. Tässä Kipinässä tammikuussa kerrottiin samasta Suhosen Martista, joka oli todellakin sairastunut vakavaan syöpään. Se oli hänen jalassaan, se oli sarkomatyyppinen. Ja sitten vähän kuluttua todettiin, että keuhkoissa oli varjostuma ja imusolmulaajentumia, mitkä tietysti tulkittiin etäispesäkkeiksi. Ja mies oli erittäin huonossa kunnossa. Mutta monet rukoilivat hänen puolestaan. Ja hän itse sai vakuutuksen siitä, että nyt kunto lähti nousemaan. Ja kun etsittiin syöpää keuhkoista, niin ei löydetty yhtään ainoata jälkeä. Ja tästä tapauksesta on 2,5 vuotta. Suhosen Martti palvelee edelleen näitä alkoholisteja, jotka pyrkivät kuiville ja auttaa heitä elämän alkuun. Joten Jumala on kyllä varsin ihmeellinen. Ei tämmöisiä asioita, vaikka hänen lääkärinsä selittää, että tässä nyt ei ollutkaan kysymys mistään etäispesäkkeestä, niin varmasti ihminen omalla kohdallaan tietää, että minä olen kokenut omassa elämässäni ihmeen, jonka kautta Jumala on tässä elämäntilanteessa minulle puhunut.
Kyllä näin on, ja tuossa tuli esiin tämä alkoholistikoti. Alkoholismihan on myös hyvin vakava sairaus, jonka ennuste on yhtä huono kuin pahanlaatuisen kasvaimen. Eräs hyvä ystäväni, tällä hetkellä Ruotsissa röntgenlääkärinä toimiva kollega, kertoi tarinan, jossa on hiukan huumoriakin siitä, kuinka tästä erittäin vaikeasta alkoholismisairaudesta voi parantua myös rukouksen kautta. Eräs rouva otti nimittäin yhteyttä esirukousryhmään miehensä alkoholismin vuoksi ja asia laitettiin rukoukseen ja seuraavan kerran, kun tämä mies lähti kavereiden kanssa kaljalle, niin hän tarttui ravintolan oveen ja putosi siihen polvilleen eikä päässyt ylös. Kaverit veivät hänet taksilla kotiin ja sitten muutaman päivän kuluttua lähdettiin uudelleen ravintolaan ja taas tartuttiin oveen ja yritti avata ja tämä mies putosi taas polvilleen. Ja sitten ruvettiin epäilemään, että siellä on jotain muuta takana ja nämä miehet sai selville, että vaimo rukoilee. Sitten yritettiin kolmannen kerran salaa niin, että vaimo ei pääse rukoilemaan, niin taas tapahtui näin. Ja tästä oli seurauksena, että mies tuli uskoon ja pääsi irti alkoholista. Vahvin todistus mielestäni Jumalan ihmeellisestä voimasta on eräs rappioalkoholisti, joka oli niin sanottu toivoton tapaus, sairas, terveytensä, kaikkensa menettänyt todella kirjaimellisesti katuojassa, vuosikymmeniä elänyt mies, tuli terveeksi, kun Jumalan voima ja rukous kosketti häntä, nousi katuojasta, tällä hetkellä täysin terveenä. Elää niin kuin normaalit ihmiset käy töissä ja asuu ja todistaa Jeesuksesta. Siinä näkyy se valtava voima, mikä meidän luojassamme on.
Tuohon Matti ja Miettisen tutkimukseen sisältyi myös alkoholismista vapautuneita ihmisiä. Ja oli merkillistä huomata, että vaikka muistaakseni ainakin 3 oli alkoholismista parannuttuaan päätynyt seurakunnan palvelutöihin, niin hän ei pitänyt sitäkään ihmeellisenä.
Aivan, olisi pitänyt pitää ihmeellisenä, koska alkoholismi on todella niin vaikea sairaus, että siitä parantuminen on todella harvinaista, ihan muutaman prosentin luokkaa. Tässä yhteydessä voisin sanoa, että tunnen erään sveitsiläisen psykiatrin, joka pitää heroinista vieroitusklinikkaa Sveitsissä ja hän hoitaa myös niin sanottuja toivottomia tapauksia ja hänen potilaistaan yli 80% on parantunut tästä heroiiniriippuvuudesta sen jälkeen, kun he ovat löytäneet tarkoituksen elämälleen Kristuksessa. Tulokset ovat niin hyviä, että kukaan ei niitä usko ennen kuin käy näkemässä ja katsomassa klinikalla hänen tilastojaan. Tämä kollega kuuluu maailman kristilliseen lääkäriseuraan, johon kuuluvat 10,000 uskovat lääkärit ympäri maailman. Se on erittäin voimakkaasti toimiva kristittyjen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden maailmanlaajuinen järjestö.
Samaten muuten David Wilkersonin perustamassa Teen Challenge-työmuodossa nuoret vapautuvat huumeista. Heidän puolestaan rukoiltiin ja heillä oli ihminen, joka oli heidän kanssaan, mutta ilman mitään lääkkeitä. Ja moni tuli henkilökohtaisen uskoon ja täytyy pyhällä hengellä ja sai alkaa todella uuden elämän.
Joo, se on todellinen ihme, että joku voi päästä irti heroiinista ilman lääkehoitoa. Se on täysin käsittämätöntä noin lääketieteellisesti ajatellen ja siinä näkyy Jumalan suuri ihmetteko.
Valtavasti työtä tehdään esimerkiksi meidän yksin osastoilla, että nuoria saataisiin irrotettua ja kyllä se todella lääkäriltä vaatii paljon. Ja ei välttämättä kovin moni edes pääse eroon. Mutta meillä on täällä parin kollegan kanssa sovittu, että heitä saisi puhelimitse haastatella heidän omista kokemuksistaan. Ehkäpä siellä olisi jo joku linjalla. Halo? Halo?
Kyllä täällä yksi on linjalla.
No niin, onko Ari Koivuniemi?
Kyllä, Ari Koivuniemi.
No niin, pitikin olla. No mitä kuuluu tänä iltana?
Mitäs, tässä olen kuunnellut mielenkiintoista radio-ohjelmaa.
Jaha. No kerropa Ari ensin, minä en ole esitellyt sinua kuulijoille, niin kuin varmaan huomasit, että mitä sinä olet miehiäsi, mitä sinä teet leipätyöksesi?
Minä olen patologian erikoislääkäri ja työskentelen diakonissa laitoksella. Katson syöpänäytteitä, solu- ja kudosnäytteitä ja teen tautien diagnooseja niistä.
Eli sinä et päästä diagnooseja kevyesti käsien lävitse, sormien lävitse?
No ei, kyllä tässä on saanut ottaa vastuuta aika paljon harteille.
Joudutko semmoista tavallista yleislääkärin työtä tekemään ja missä määrin?
No minulla ei ole potilaspraktiikkaa, mutta suku on laaja ja ystäviä ja tuttavia on paljon ja olen lääkärin tai työtä yrittänyt heidän tähteensä ylläpitää, että potilaitakin olen joutunut käsittelemään.
Ja semmoista ihan tavallista työtä?
Ihan tavallista lääkärin työtä, reseptien kirjoittelemista ja laboratoritutkimuksiin passittamista ja sairauksien hoitamista yleislääkärin pätevyydellä.
Pitääkö paikkaansa, että sinä myös manipuloit ihmisiä? Selkä vaivaisia ja...
Tämä on semmoinen vanha harrastus, 20 vuotta olen sitä tehnyt ja pikkupojasta sain siihen mielenkiinnon, kun Pohjois-Suomen kuuluisin luonnonparantaja oli minun naapuriini ja minut kerran hoiti. Oli semmoinen oikein paha niskasärky ja hän sen hieroja laittoi lainausmerkeissä suonen paikalle. Ja muistutteli myöhemmin, että älä sinä tätä unohda, kun sinusta lääkäri tulee.
No sinä Ari olet kertonut joskus, että olet kokenut ihmisen parantumisen, että olit yhteen aikaan tosi sairas mies. Kertoisitko siitä vähän tarkemmin?
Siitä on melkein tarkalleen 12 vuotta nyt. Ja silloin olin 4 työpaikassa yliopiston virassa plus 3 yksityislaboratoriossa patologina. Ja olin hyvin rasittunut. Mulla oli verenpainetauti, oli kilpirauhasen vaikea ylitoiminta. Oli verensiirrosta saatu maksatulehdus ja tämä maksa oli huonossa kunnossa myös sen takia, että stressin laukaisemiseen käytin alkoholia runsain mitoin. Ja siinä loppuvaiheessa sitten, ennen kuin Jumala minua kosketti, niin ryppäsin suorastaan alkoholistisesti viikonloppuisin. Ja silloin yhtenä yönä oli hyvin vaikea tilanne siihen. Tilanteeseen kuului myös tuommoinen parin viikon pituinen ripuli- ja oksentelujakso ja sydämen paha rytmihäiriö. Ja silloin yhtenä yönä tuntui, että nyt minä en enää jaksa. Mittasin pulssin, sydän löi 27 kertaa minuutissa täysin epäsäännöllisesti ja epätasaisesti. Ja tiesin, että tässä ei enää paljon elinaikaa ole, jos ei jostakin apua tule. Lääkäritoverit sitä eivät olleet pystyneet antamaan ja silloin minä siinä huokasin vain hiljaa, että nyt minä en enää jaksa elää, jos minua ei Jumala auta, niin minä kuolen. Syntinen ihminen, kun olen, niin menen varmasti kadotukseen. Ja sanoin siinä hiljaa sitten Jumalalle, että auta minua, että jos minä saan vielä elää, niin elän sen sinulle. Ja sain voimaa ja rohkeutta yrittää. Tunsin, kuinka Jumala minulle puhui ja sanoi, että yritä vielä kerran. Ja hän antoi siihen myös voiman. Pääsin nousemaan. Ja aivan ihmeenomaisesti alkoholin himo katosi. Siis se lähti täydelleen. Se oli ihme. Ja pelastuksen ihmeen sain myös kokea.
Se oli sinun kääntymyksesi hetki?
Kyllä.
No mitä kävi näille toisille sairauksille?
No ne paranivat sitten hiljalleen. Sanoisin niin, että siinä ei mitään semmoista ihmeenomaista käännettä tapahtunut sillä hetkellä. Mutta sairaus, joka oli ollut hitaasti pahenemassa, nämä kaikki, ne kääntyvät parempaan päin ja minusta se oli semmoinen, joka ei ollut ennusteissa. Esimerkiksi maksatulehdus oli mennyt krooniseksi ja siitä olisi kirroosi tullut jo ajat sitten. Mutta sehän rupesikin paranemaan ja nyt maksa-arvot ovat täysin normaalit. Että mikä nyt on sitten ihme? Onko se ihme, että paranee sekunnissa tai minuutissa vai sekö, että paranee 3 vuodessa niin kuin minulle kävi?
Varmasti ihmettä riittää kumpaankin tilanteeseen. Mutta uskotko sinä, Ari, että rukous vaikuttaa toisten ihmisten kohdalla? Kun sinä teet lääkärin työtä, niin rukoiletko sinä myös?
Kyllä, minä rukoilen usein sairaiden puolesta myös työssäni, että kun näen jossakin näytteessä syöpäsoluja, ja varsinkin silloin, kun näen, että kyseessä on nuori ihminen, jolla on varmasti perhe ja lapsia, tulee semmoinen myötätunnon aalto ja rupean rukoilemaan hänen puolestaan. Ja joskus sitten sattuu, että tulen tämän potilaan henkilökohtaisesti tuntemaan. Esimerkiksi joku yhteinen tuttu pyytää käymään sairaalassa häntä katsomassa. Silloin saan häntä auttaa myös henkilökohtaisesti rukouksella siinä paikan päällä.
Minkälaisia rukousvastauksia sinä olet saanut?
No tässä perhepiirissä on nämä suurimmat ja ihmeellisimmät rukousvastaukset tämän oman paranemiseni ohella. Äitini ja isäni kokivat tämmöisen paranemisen, jota voidaan täydellä syydellä sanoa ihmeparanemiseksi. Siitä on reilut 6 vuotta. Marraskuussa 1983 oli molemmat hyvin sairaita ja oli tommonen itkuinen kevät, niin kuin kesä oli ollut tommonen hyvin, hyvin vaikea ja oli siitepölyä ollut ja äidillä oli astma ja sitten se siinä kosteassa syksyssä vain jatkui ja tuli tulehduksia toisensa perään. Hän oli niin huonossa kunnossa, että allergiasairaalassa oltuaan muutaman viikon häntä kehotettiin menemään etelään, jos siellä on ollut parempi olla, niin kuin hän oli kokenut. Ja siinä lähdön kynnyksellä sitten meitä oli 5 ihmistä koolla, isäni ja äitini ja vaimoni ja minä ja mun sisareni. Me rukoilimme äidin puolesta ja panimme kädet hänen päälle ja pyysimme Jeesusta parantamaan. Sillä hetkellä äiti parani näiden yli 6 vuoden aikana hänelle ei kertaakaan ole ollut astmakohtausta, ja myös allerginen nuha ja allerginen ihottuma väistyivät. Että selittämätön, siis syytä ei saatu selville, mutta ei myöskään hoitoa muuta kuin että oireen mukainen, eli väkeviä särkylääkkeitä niin kauan kuin elää. Ja minulla vielä tämä hoitava kollega, joka oli Suomen huippumiehiä alallaan, sanoi, että anna nyt niin kovia särkylääkkeitä, ettei hänen tarvitse kärsiä, sillä ne kivut ovat todella pahat. Ja siinä samassa tilanteessa rukoilimme ja pyysimme, että isäkin saisi Jeesuksen hoitoa tähän sairauteensa. Ja isä ei kokenut mitään, mutta hän sanoi, että minä uskon, että Jumala on minut parantanut. Ja siihen jäivät hänen päänsärkynsä. Yli 6 vuotta, ei yhtään aamua, että olisi ollut päänsärky. Hän kuuntelee tätä ohjelmaa ja hän tietää, että minä puhun juuri niin kuin asia on.
Ari, kun sinä rukoilet ihmisten puolesta, omasta puolestasi, perheesi ja potilaiden puolesta, niin mikä siinä rukouksessa vaikuttaa tai kuka vaikuttaa?
Siinä ei ole oikeastaan ihmisen vaikutusta, vaan siinä vaikuttaa Jumalan poika ja Jumala Jeesus Kristus. Ja hän vaikuttaa meissä ihmisissä uskoa. Emmehän me häntä rukoilisi, jos emme me häneen uskoisi. Ja tämän uskon kautta hän sitten voi parantaa. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista ja varmasti hän voi parantaa ilman meidän erityistä rukoustamme. Mutta uskon, että Jumala on niin säätänyt, että rukouksen kautta hänen hyvää tahtonsa täällä maailmassa toteutuu.
Eli sä olla niin kuin yhteistyössä Jumalan kanssa?
Niin, semmoisena työkaluna, mutta olemmehan me paljon muutakin kuin työkaluja ja tahdon kanavia. Mä oon aina protestoinut sitä vastaan, että sanotaan, että me olemme työkaluja hänen kädessään, kun hän sanoo meitä omiksi rakkaiksi lapsiksi.
Kiitos Ari. Tämä oli oikein kaunis ja ihana kertomus ja todistus todellakin siitä, miten hyvä Jumala on ollut sinulle. Ja toivon sitä valtavaa siunausta edelleen itsellesi ja koko perheellesi.
Kiitos, samoin sinulle siunausta.
Joo, kiitos. Kuulumisiin.
Kuulumisiin.
Tässä oli yhden kollegan todistus siitä, eikä ole aika ihmeellistä, että patologi katselee näytteitä ja rukoilee valmiiksi jo ihmisten puolesta. Ja saattaa ehkä joskus tavata näitä ihmisiä ja tietää, että miten Jumala toimii tällaisessakin tapauksessa.
Joo, se oli kovin kaunis kertomus. Tunnen Ari Koivuniemen hyvin entuudestaan ja on hyvin, hyvin kaunista, että hän rukoilee heti, kun näkee, että siihen aihetta on. Ja tässä on meille kaikille hyvin tärkeä opetus, sillä meidän pitäisi muuttaa kaikki tällaiset ongelmat ja vastoinkäymiset yleensä heti rukoukseksi. Rukous on puhetta Jumalalle ja meidän tulisi rukoilla joka hetki, niin kuin Raamattu opettaa. Sen sijaan, että hirveästi arvostelemme tai kauhistelemme tai päivittelemme asioita tällä tavalla lisäten maailmassa olevaa katkeruutta ja vihaa, niin meidän tulisi kaikki ikävät asiat muuttaa heti rukouksiksi kiitoksen kanssa, niin silloin todella Jumalan rakkaus ja voima pääsee näkyviin ja vaikuttamaan. Itsekin usein rukoilen potilaiden puolesta hiljaa sydämessäni vastaanotolla, kun näen, että on tuskaa ja ahdistusta ja usein tällaisen hiljaisen sydämen rukouksen jälkeen potilas saattaa avautua enemmän ja ruveta puhumaan omasta hengellisestä tilastaan. Olen myös usein, teen paljon työtä lapsipotilaiden kanssa ja lapset, varsinkin jos heillä on ollut korvatulehduksia, niin pelkäävät hirmuisesti valkotakkista lääkäriä ja potkivat ja rimpuilevat ja eihän siitä korvien katsomisesta tahdo tulla mitään, niin usein siinä vähän taputtelen lasta ja samalla mielessäni siunaan ja rukoilen hänen puolestaan, niin usein lapsi tulee aivan rauhalliseksi ja rupeaa hymyilemään siinä hetkessä ja äiti hämmästyy, että mikä sille nyt tuli, kun se noin rauhallinen on. Eli rukousta meidän on lupa käyttää joka hetki kaikissa pienissäkin vastoinkäymisissä. Voisin kertoa erään tapauksen vielä muutaman vuoden takaa, kun olin yksin yöllä sairaalassa päivystämässä. Minut herätettiin aamuyöstä 3 aikaan. Tulin silmiäni hieroskelleen poliklinikalle ja siellä oli kovin kiihtynyt mieshenkilö, joka sanoi, että hänellä on revolveri taskussa ja hän aikoo nyt tästä tappaa 5 ihmistä ja sitten itsensä. Tilanne vaikutti aika uhkaavalta ja rupesin keskustelemaan tämän mieshenkilön kanssa. Siihen aikaan vielä ajattelin, että omat lääkärin taitoni kyllä tämän tilanteen selvittävät. Olin siis täynnä itserakkautta ja omaa ammattiylpeyttä. Keskustelin puoli tuntia tämän miehen kanssa. Tilanne muuttui uhkaavammaksi. Puhuin tunnin, ei mitään vaikutusta. Mies kovasti kiihtyi ja sanoi, että hän kohta ampuu meidät kaikki. Kului puolitoista tuntia. Siinä vaiheessa rupesin itsekin oikein pelkäämään. Yleensä en pelkää tällaisissa tilanteissa. Ja siinä keskellä yötä yhtäkkiä muistin, että hetkinen, että minähän olen uskova. Ja huokasin Herran puoleen rukouksen myöntäen oman voimattomuuteni. Sanoin, että Herra, minä en voi tässä tilanteessa mitään. Olen täysin avuton, auta. Ja kului noin minuutti, niin tämä mies ikään kuin suli. Hän rupesi hymyilemään ja tuli minua kohti ja halasi ja sanoi, että nyt lähdetään kahville. Mä tarjoan sulle kahvit. Ja tilanne laukesi aivan siihen sydämen rukoukseen ja sain saattaa hänet siihen hoitopaikkaan itse, mitä hän tarvitsi. Eli tällainen on meidän Jumalamme ja hän todella vastaa, kun häntä rukoilemme erilaisissa tilanteissa.
Ja on hyvä tietää, että meidän Jumalamme ei koskaan katso henkilöön. Hän on jokaisesta meistä ja sinusta, hyvä kuulija, vain rukouksen päässä. Tartu tähän mahdollisuuteen. Tartu hyvänä päivänä ja tartu huonona päivänä. Taivaan isä haluaa kuulla sinun kertovan hänelle, mitä sinulle kuuluu. Meillä on jo täällä toinenkin puhelu valmiina. Täällä Taivaan ja maan välitä -ohjelmassa keskustelemme ihme parantumisesta.
Nyt kun puhumme näistä rukouksista sairaiden puolesta, niin on hyvä muistaa se, että kaikissa seurakunnissa ja pienpiireissä olisi hyvä ryhtyä harjoittamaan tätä toimintaa. Siihenhän Raamattukin kehoittaa esimerkiksi Jaakobin kirjeessä, jossa neuvotaan, että seurakunnan vanhimmat käyvät sairaan luona ja rukoilevat sairauksien puolesta. Ei ole siis tarpeellista juosta jonkun tietyn henkilön perässä tai välttämättä juuri siinä kokouksessa tai tämän henkilön rukoiltavana, vaan Raamattuhan opettaa ja kutsuu kaikkia kristittyjä rukoilemaan, joten rukoilkaamme kaikki sairaiden puolesta. Raamattu puhuu kyllä myös armolahjoista, joillakin on tiettyjä erityisiä armolahjoja tähän työhön, mutta se ei sulje pois sitä, ettemmekö me kaikki voisi rukoilla toinen toistemme puolesta.
Sinä, Pekka, tuossa sanoit, että on tärkeää, että me rukoilemme joka tapauksessa toinen toistemme puolesta ja se on jokaisen etuoikeus, vaikka sitten toisilla on armolahjoja. Miten näitä armolahjoja saa?
Niin, Pyhä Henki jakaa armolahjoja tahtonsa mukaan, mutta Raamattu opettaa meitä tässä asiassa sillä tavalla, että siellä todetaan, että älkää vastustako Pyhää Henkeä, ja Raamatussa myös kehotetaan rukoilemaan tätä Hengen täyteyttä, ja Raamatun kehotuksiin on yleensä syytä tarttua, koska niihin on aina liittyy lupaus. Ja sitten Pyhä Henki rukouksen jälkeen antaa meille ymmärrystä ja ohjausta näissä asioissa, mutta se on syytä jokaisen henkilökohtaisesti itse ottaa puheeksi Jeesuksen kanssa ja itse vapahtajan kanssa näistä asioista päästä rukousyhteyteen.
Ja varmasti taivaan isä tietää myös meidän voimavaramme, luonnollisetkin voimavaramme, ja tietää, minkälaisiin tehtäviin tällainen armolahjan saaminen johdattaa. Että kaikille ei ole mahdollistakaan se, että he pystyisivät joskus yötäpäivääkin palvelemaan toisia.
Näin on. Kyllä hän tietää meidän heikkoutemme ja voimavaramme, ja hän ymmärtää kyllä sen, mikä on meille parhaaksi. Voidaan sanoa, että taivaan isällä on oikein minuuttiohjelma varattuna niille lapsille, jotka ovat kuuliaisia ja varaavat aikaa Raamatun lukuun, rukoukseen ja hiljentymiseen, jotta voivat kuulla taivaallisen isän puhetta sydämessään.
Hyvät kuulijat, te voitte vieläkin soittaa meille tähän ohjelmaan. Olemme vielä puolisen tuntia jatkamassa ja studion numero tai tänne studion viereen numero on 07798188. Soittakaa, jos teillä on kysyttävää tai kommentteja tai haluatte jättää esirukouspyyntöjänne. Tänään tätä puhelua sinne Jyväskylään. Onko Matti Pirto paikalla?
Hello?
Onko Matti Pirto?
Kyllä.
No näin. Lopulta saimme sinut sinne langan päähän.
Niin.
Minkälainen päivä on ollut tänään?
No, niin sen on sanoisi tavallinen, aika kiireinen päivä.
Sinä olet Jyväskylän keskussairaalassa, eikö niin?
Joo, me on täällä apulaislääkärinä kirurgisella osastolla.
Mistä päin olet kotoisin?
Pohjanmaalta.
Jaha. No, miten pitkä olet lääkärinä toiminut?
Me on 7-8 valmistunut tuolta Oulusta viimeiset 2 vuotta... Tämä 2 vuotta olin tuolla Namibiassa sitten Suomen lähetysseuran lähettämänä lääkärinä siellä lähellä Angolan rajaa Pohjois-Namibiassa siellä Ampomaalla.
No siellä oli varmasti työolosuhteet ja potilaatkin aivan erilaisia kuin täällä.
No olihan se tietysti, että oli siellä paljon samoja tauteja mitä täälläkin on Suomessa, mutta paljon oli niitä sikäläisiä omia tauteja ja se tietysti oli suuri ero, että potilasmäärät oli ihan mahdottoman erilaiset ja työpäivät oli pitkät ja päivystyksiä oli usein ja sillä tavalla, mutta potilaat oli minusta sikäli poikkeava, että ne oli kyllä tyytyväisiä ihan kaikesta siitä vähästäkin avusta, minkä kaiken kiireen keskellä pystyi antamaan, että ne oli sikäli sillä oli mukava työskennellä, että oli hyvin myönteisiä ja olivat tyytyväisiä todella siitä avusta, mitä sille...
Niitä yleensä, oliko niin, että apua oli vähän saatavissa, jos ajatellaan tämmöistä vasta lääketieteestä apua?
No kyllä, sikäli siellä Ampomaalla ja yleensä koko Namibiassa, että siellä lääkäreitähän on hyvin vähän ja siellä Ampomaalla nyt on tai Pohjois-Namibiassa on kyllä sairaaloita ja tänne evankelis-luterilaisen kirkon toimesta siellä on muutama sairaala ja myös valtiolla oli joku sairaala, mutta kyllä ne aika vähissä oli ne lääketieteellinen apu siellä ja potilaalla oli pitkä matka hoitoihin, mutta koko maata ajatellen, niin kun se on niin valtava iso maa ja harvaan asuttu, niin kyllä siellä todella lääkäritiheys on varsinkin mustan väestön keskuudessa oli aika pieni meitä lukuja muista, mutta oli todella aika vähäistä se apu, mitä saattiin antaa.
Törmäsitkö sinä ihmeellisiin asioihin, lääketieteellisesti selvittämättömiin asioihin tai hämmästyttäviin asioihin siellä Ampomaan tuntumassa tai muussa työssäsi? Onko näin käynyt?
No en selvittämättömin asioin siellä Ampomaalla, niin tietysti, mä en tiedä mitä sen tarkoitat, mutta sillä, että kyllähän tietysti jatkuvasti työssään törmää sillä sairauksiin, että ei oikein tiedä mitä tekee, miten tämä on, mistä on saanut alkunsa, mutta ainahan sitä niin kuin tietysti työssään törmää jollain tavalla selvittämättömiin asioihin, mutta...
No lähinnä minä tarkoitin sitä, että kuvitteisin ainakin, että siellä Ampomaankin tuntumassa niin on enemmän hyvin sairaita ihmisiä ja joskus resurssit ovat varsin vähäiset ja saa panna kaiken toivonsa Jumalan, että ihmiset kokisivat parantumista ja apua, niin koitko sinä tällaista erityistä Jumalan apua tuolla noissa tilanteissa?
No siellä jos ajattelee sitä Ampomaata, niin kyllä minä siis sikäli koin tietysti Jumalan apua, että me jo pidän yleensä ihmeen, että sitä työmäärästä selvisi siellä, että kun ajattelee, että normaali työpäivä oli 10-11 tuntinen ja siihen saattoi mahtua tunnissa, tai siis normaali vastaanotto 20-30 potilastakin tunnissa ja toista 100 potilasta päivässä ja siihen vielä osaston kierrot ja mahdolliset leikkaukset, nukutukset ja näin, niin että se jo, että selviä, niin selvisi siitä, niin minusta se oli jo oma ihmeensä, että mutta en minä nyt muuten osaisin ajatella siinä työssä, että olisi varsinaisesti siellä Ampomaalla kohdannut sellaisiin asioihin. En muuta kannalta osaa sitä. Jumalan läsnäolo tietysti se työssä monta kertaa siellä, kun joutui törmäämään, niin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, niin joutui huokasi sitten Jumalan puolelle, että, se, että Jumala nyt auttaisi selviämään tästä ja tästä tilanteesta. Ja kyllä mä siellä koin, että monesti minä koin, että monessa tilanteessa tuli sitten jonkinlainen apu siihen tilanteeseen. Ja, mutta se on siinä työn kiireen keskellä, niin sitä, kun on, sitä ei aina ehdi sitten muistaa sitäkään, että Jumalakin on kääntyä Jumalan puolelle ja että Jumala on olemassa ja auttamassa. Mutta kyllä mä monta kertaa koen semmoisena apuna, että Jumala on nyt mukana ollut tätä tilannetta hoitamassa ja järjestämässä. Että.
No näkyykö Namibiassa mielestäsi se, että kristillinen kirkko on siellä tehnyt työtään pitkään?
Kyllä se näkyy siellä hyvin selvästi siellä nimenomaan Pohjois-Suomessa, että ensinnäkin tämä, kun tämä sairaala oli kirkon sairaala, niin se oli hyvin suosittu väestön keskuudessa, että jopa toisen niin kuin valtion sairaalan vaikutusalueelta tultiin mieluummin tänne meidän sairaalaan ja jopa sen valtion sairaalan johtavan tai ylilääkärin isäkin, joka sairastui, niin hän halusi ehdottomasti tulla meidän sairaalaan hoitoon, että nimenomaan siellä koettiin sen takia, kun tämä sairaala oli kirkon sairaala ja täällä niin kun oli otettiin tämä hengellinen puoli esille. Ja siellä myös sitten sairaalassa, kun oli potilaat, niin hyvin usein siinä yöpöydällä, niin siinä oli joko virsikirja tai raamattu mukana. Ja sitten siellä oli usein ne potilaat siellä saattavat, tai hoitohenkilökuntakin laulaa siinä illalla ja varsinkin aamulla, niin kun aamu ennen kuin päivä alkoi, niin siellä laulettiin joku hengellinen laulu joka osastolla sen päivän avaukseksi. Ja kyllä mä koen, että potilaat sillä todella se, niin kuin, se oli niin kuin luonnollinen asia, se uskoa Jumalaa ja se hengellinen ulottuvuus ihmisten keskuudessa. Kotiakin kun meni ihan tavalliselle sille ampokotiin vierailulle, niin kyläkäynnille, niin yleensä aina aloitettiin semmoisella lyhyellä hartaudella, että siinä laulettiin joku virsi ja luettiin pala raamatusta ja sitten vasta ruvettiin niin kuin kanssakäymisiin. Että se oli ihan niin kuin sääntö tämmöinen siellä ampomaalla. Että.
Miten sinä päätit lähteä sinne Namibiaan?
No, se nyt on tietysti pitkä tarina kaikkinensa koko tämä, että mä sieltä itseäni löysin sieltä ampomaalta, mutta se oli jo vuonna 1982 meidän piti lähteä semmoiseen AKP-työhön, tämmöinen kehitysapulähetysyhteistyö kanssa Raamattuseuran puitteissa, siihen välitettiin työntekijöitä ja me varsinkin kun me ollaan saatu kanssa Raamattuseuran puolelta tämä opiskeluaikana tämmöinen hengellinen pohja, niin se, ja se työkin sinänsä kiinnosti meitä kovasti, mua ja vaimoa ja mutta mä itse sairastuin silloin. Meillä oli kaikki niin lähetti ja kannatus ja tämmöinen oli kunnossa ja meidän piti lähteä 83 keväällä, kun se oli, niin piti lähteä tähän koulutukseen. Ja mä sairastuin itse ennen sinne lähtöä. Se oli 82-83 siinä vuodenvaihteen tietämillä. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kosketus tämmöiseen niin kuin lähetystyöhön lähtemiseen. Ja se tietysti se... Jos sitä kertoo enemmän sitä niitä vaiheita, niin se mulla jo 82 syksyllä niin rupesin tuntemaan, kun mulla oli semmoisia akillesjänteiden seudussa ja pohkien seudussa semmoista outoa ihotunnon häiriöitä, että se ei ollut niin kuin normaali iho, että jos ajattelee semmoinen puumainen oli se tunne siinä iholla ja mä ajattelin sitä, että mä olin aika paljon urheillut siinä vaiheessa, kuntoa kohentanut ja mä ajattelin, että no, että jospa se siitä johtui, vaikka jossain mielessä kävi, että vähän oudolta se tuntui ne tuntohäiriöt. Ja se oli sitten sinne syksyn mittaan, ei siinä mitään ihmeempää ilmaantunut, mutta sitten alkoi tulla semmoista säteilyoidetta tuohon, kun mä päätä kun nyökäyttää eteenpäin, niin tuli semmoinen voimakas säteily molempiin kämmeniin ja jalkapohjiin. Ja mä jo siinä vaiheessa rupesin aavistelemaan, että ei kaikki ihan normaalisti. Ja mä jo sanoinkin tässä Arjalle, vaikka me elettiin, vielä kerättiin lähettäjäkannatusta siihen työhön lähtöön varten, niin mä jo Arjalle sitä sanoin vaimolle, että me epäilen, että musta on MS-tauti. Ja se oli kaikki osa lähimmille tutuillekin sitä sanoja, ne epäili kyllä sitä, vaikka kun mä normaalia työtä pystyn kyllä tekemään. Mutta sitten mulla, se oli vuodenvaihde, uuden vuodenvaihde siinä, niin tuli se varsinainen niin kuin isku sitten, että mulla tuli tämä niin kuin vasen puoli liikikokonaan halvaantui siinä ja tuli, että en pystynyt tavallaan niin kuin ruokaa syömään sillä ja en pystynyt kunnolla kävelemään. Niin meillä oli ensimmäinen lapsi syntynyt, mä en pystynyt nostamaan häntä ollenkaan ja mä olin lasten osastolla täällä töissä keskussairaalassa silloin ja kun korvasuppilollakin katsottiin korvaa, niin se mä en saanut edes sitä korvaan. Mulla oli semmoinen vapina tuossa kädessä, semmoinen laaja vapina kädessä ja se oli liki kokonaan halvaantui tuo vasen puoli. Sitten mulle tuli semmoisia ihotunnon häiriöitä, oli lähinnä jalkoihin, että illalla kun menin nukkumaan, niin aamulla huomasin, että taas oli tullut uusi semmoinen niin kuin tunnoton alue jalkoihin ja siinä vaiheessa se tietysti valkeni itselle, että mistä on kysymys ja mä kävin täällä sitten, tehtiin mulle jotain tutkimuksia täällä keskussairaalassa, missä nyt olin töissä ja neurologian puolella ja se vahvistui se diagnoosi siinä tietysti oli, että MS-taudista on kysymys ja se jäisi meillä se lähteminen silloin kyllä siihen tähän työhön, että se oli selväksi tuli se asia ja mulla siinä tuli kevään mittaan tuli sitten tämmöisiä niin kuin tyypillisiä MS-taudin oireita oli, sitten mulla refleksit oli tällä vasemmalla puolella hyvinkin vilkkaat, mulla oli semmoista vapinaa tuossa jalkaterässä ja se oli niin kuin semmoinen se vasemmalla puolella semmoinen ei niin kuin voimaa ollut kovin, semmoinen voimattomuus vasta alkoi tulla ja mulla oli kaksoiskuvia näkyviä, rakko-oireita oli semmoisia, että hyvin rakko oli sellainen ärtynyt, että jatkuus ei joutu käymään virsalla ja tämmöiset oli niin kuin ne semmoisen reilun puolen vuoden sisällä tuli hyvin tiheesti näitä oireita itselle ja
Alatko sitten parantua puolen vuoden kuluttua?
No ei, no se tapahtui, en mä varsinaisesti, siis tämä tautihan kuuluu tällä, että siihen kuuluu tämä akuutti vaihe ja äkillinen vaihe ja sitten alkaa tulla, se niin kuin paranee se tulehdusvaihe ja se jättää niin kuin tämmöinen, tämä sitten sellaiset tietyt oireet, joko niistä, jos on oireet hyvin lievät, niin niistä saattaa niin kuin tulla niin kuin ihan oireettomaksi, mutta että yleensä se jättää semmoisen tietynlaisen puutosoireen jälkeensä ja mä nyt, mulla tuli sitten tämän alkuvaiheen jälkeen tuli tämä tasainen vaihe, jolloin niin kuin mulla jäi sanotaan niin kuin 8,5 vuodeksi tietyt oireet itselle, että se oli niin kuin normaali MS-taudin kulku, että se oli tämä alkuvaihe, tulehdusvaihe ja sitten tuli tämä tasainen vaihe, jossa jäi mulle tietyt oireet jäljelle, että sikäli tuli semmoinen taudin normaaliin kulkuun kuuluva parannemisvaihe itselle, että mutta sitten se, kun sä kysyit sitten siitä lähetystyön lähtemisestä, niin kun se jäi meiltä tämä lähteminen, niin mä menin terveyskeskukseen töihin tuonne Jämsänkoskelle ja olin siellä ja ei se... Se ei sillä lailla, ne oireet, mitä mulle jäi, niin ne ei niin kuin joka päivässä elämää sillä lailla haitannut, että mä pystyin tekemään työtä, vaikka minulla ne oireet oli. Ja mulla oli semmoista oireita, kun käveli esimerkiksi, niin se tai vasen jalka väsyi selvästi nopeammin ja lenkilläkin kun kävi, niin pystyin kyllä juoksemaan, mutta se väsyi jalka ja siihen tuli semmoista vapinaa. Kun niitä vain portaita meni alas, mäkeä meni alas, niin nilkkaan ja polven seutuun tuli vapina oiretta. Ja mulla oli semmoista niin kuin tämmöisen hienomotoriikan häiriöitä tässä vasemmassa kädessä. Että semmoisissa hienompia liikkeitä vaativissa toimenpiteissä mulla oli, jouduin sillain keskittymään hyvin. Ja jos tuli semmoista psyykkistä jännitystä, niin siihen tuli vapinaa. Ja mulla oli nämä ihotunnon häiriöt, oli jäänyt itselle. Ja tämä säteilyoire, kun nyökäytti päätään, niin säteili hyvin voimakkaasti. Mut sitten... Se kuitenkin, kun ne oireet pysyivät niin kauan vakaana, niin sitä ajattelin, että jospa kuitenkin olisi mahdollisuus lähteä vielä lähetystyöhön. Ja varsinkin kun lähetysseura sitten ilmoitti lääkärille, että ne etsii Namibiaan puoleksi vuodeksi, ei kun korkeintaan 8 vuodeksi, niin tämmöistä määräaikaistyöntekijää. Ja tuli niin kuin semmoinen into, että jospa kuitenkin Jumala haluaisi meidät vielä lähettää. Ja mä otin yhteyttä lähetysseuraan ja ne tietysti oli mielissään kiinnostuneita siitä asiasta, mutta meillä itsellä tuli siinä vaiheessa, että kun on se nämmästaudista kysymys ja me odotettiin kolmatta lasta silloin, että kyllä täytyisi olla joku varmuus siitä, että Jumala on nyt kaiken takana että joko täytyy olla täysin varma, että ne mun oireet ei tule pahenemaan, taikka sitten tuli semmoinen itselle meille kummallekin, että kyllä Jumalan, toivottaisi, että Jumala parantaisi minut kokonaan niistä oireista, mitä mulla oli tullut. Ja siinä yhdessä vaiheessa, niin kun me jo oltiin sillä kannalla, että kyllä me kai näistä oireista huolimatta me voitaisiin lähteä sinne niin mulla pahenin, tuli selvästi ihotunnan häiriöt lisääntyi. Ja mä sitten rukoilin sitä, se oli vuodenvaihteen tietämisen 85-86, niin meidät sanottiin siitä vuokra-asunnosta Jämsänkoskella irti. Ja me oltiin mielissämme siitä, että no nyt Jumalan täytyy jotain näyttää meille. Ja se oli joulukuun alussa, kun meidät sanottiin irti siitä asunnosta, se myytiin meidän alta pois. Ja mä sitten mielessäni Jumalalle rukoilin, että nyt Jumala voisi näyttää oman tahtonsa. Ja kun joulu oli lähellä, niin mä sanoin, että jos hän haluaa lähettää, niin parantaisi minun kokonaan ja vaikka joululahjaksi parantaisi. Että se oli mun mielessäni tämmöinen rukous sitten Jumalalle. Ja mä koin, että kun nämä oireet, mitä mulle jäi, että ne on sillä lailla tämmöistä taudin mukanaan tuomia pysyviä oireita. Että kun oli 2,5 vuotta ollut samana siis nämä refleksimuutokset, se lihaseikkous, tai se voimattomuus ja ihotunnan häiriöt ja säteilyoire ja tämmöiset, niin ensimmäisenä joulupäivänä, kun mä makasin siinä sohvalla ja ojentelin käsiäni ylöspäin, mulla oli normaalisti, kun siinä semmoisessa tilanteessa, niin mulla oli noissa nivelissä oli niin kuin polvessa ja olkanivelissä oli semmoinen asentotunnon tietynlainen heikkous, että kun käden panee ylös, niin se mielellään niin kuin lumpsahteli se käsi siinä olkanivelessä, tai kun käveli seiso, niin se mielellään tuo jalka lumpsahteli sillä lailla taaksepäin. Ja ei ollut sillä lailla vakaa, johtuen tietysti niistä mitä tuota vaurioita siinä oli syntynyt. Ja minä huomasin siinä, että se käsi tuntui jotenkin kevyemmältä. Ja mä ihmettelin sitä siinä, ja joku aavistus mulla oli, että olisiko tämä nyt sitten, että Jumala osoittaisi jotain mulle. Mä sitten siinä, en puhunut Arjallekaan mitään, mä ajattelin, että sitten oltiin ulkonakin kävelemässä. Mä huomasin, että ei tuo jalka enää lumpsahdellutkaan sillä lailla taaksepäin siinä. Ja tuntui, että se tärinä, mikä tulee normaalisti ja tuli niin kuin tietyssä tilanteessa jalka ja polvi, se oli niin kuin vähemmän. Ja mulla tuli jotenkin semmoinen, mä muistan vielä niin elävästi sen tilanteen, että oli semmoinen tunne niin kuin, niin kuin, että nyt mä oon kohdannut ihmetä tekevä Jumala niin kuin kasvosta kasvoihin, että tuli semmoinen tunne ja mä sain niin kuin siitä semmoisen varmuuden, että kyllä nyt Jumala on mukana tässä tilanteessa ja me sitten pantiin ne uudelleen enemmän vireille, otettiin uudelleen yhteyttä sitten näitä asioita järjestelemiseksi sinne lähetysseuraan ja työpaikkojen suhteen ja näin, ja siitä ne asiat alkoi rullata eteenpäin ja sitten me löydettiin itsemme sieltä ampumalta. Tämä oli niin mulle niin iso todistus tämä, mitä minulla oli tapahtunut. Että kyllä siinä työn paljoudessakin, mikä siellä ampumalla oli, niin sen kaiken keskellä kyllä se mitä minulla oli tapahtunut, niin minä tiesin, että Jumala on mukana. Ja se antoi niin kuin voimaa jaksaa kaiken sen raskauden keskellä, mitä siellä oli. Että se mulle oli niin vahva todistus sitä Jumalan läsnäolosta ja Jumalan voimasta, että.
Se on ihme, se liittyy koko tuohon tilanteeseen, jossa etsit johdatusta ja sitten vielä saat kokea parantumisenkin.
Niin.
Oletko se nyt terve?
No mä oon nyt, ei mulla mitään.
Pystyt kirurgin hommia hoitamaan?
Niin, kyllä mä niitä pystyn tuolla hoitamaan, ei siinä mitään ole. Että kyllä mä koen itse, että niin on nyt ihan.
Sinä luotat, että Jumala pitää edelleenkin huolta?
Kyllä, mä siihen luotan edelleenkin ja näin.
Kuule, kiitos oikein paljon tästä todistuksestasi, puheenvuorostasi ja oikein paljon siunausta sinulle ja perheellesi.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos, hei.
Hei, hei.
Kyllä oli todella valtava tuo lääkäri Matti Piiron kertomus siitä, kuinka hän parani MS-taudista ja nimenomaan sen jälkioireesta ja tuli niin hyvään kuntoon, että pystyi tekemään lähetystyötä tuossa Namibian sairaalassa. Tiedän itse siitä sairaalasta yhtä ja toista ja siitä valtavasta työpaineesta, että jos noinkin vaikeaa MS-tautia sairastanut lääkäri pystyy tervehdyttyään tekemään 10 lääkärin työt, niin hän on todella terve. Lähetyslääkärit muutenkin kertovat hyvin mielenkiintoisia kertomuksia siitä, kuinka Jumala auttaa vaikeissakin tilanteissa lähetyskentillä. Nyt kun puhumme tästä ihmeparantumisesta, niin on ehkä hyvä tässä lopuksi sanoa, että pahin vitsaus monen lähetyslääkärin mielestä on tämä shamanismi tai poppamiestaito Afrikassa. Siis nämä ihmeparantajat, jotka toimivat tällä muinaisella shamanismin periaatteella, he saavat aikaan todella paljon pelkoa ja vaikeuksia ja sairauksia. Ja nyt kun puhumme ihmeparantumisista, niin kristittyjen on erityisen tarkkaan syytä pysyä erossa kaikesta shamanismiin viittaavasta ja turvata vain Kristukseen. Järkyttävää tässä lääkäri Matti Miettisen väitöskirjassa, josta olemme puhuneet, joka todistaa, että ihmeparantumisia ei ole, on se kohta, missä hän vertaa tätä kristittyjen rukoustoimintaa muinaiseen shamanismiin, ikään kuin se olisi vain sen jatke. Tässä hän osoittaa täydellisen tietämättömyytensä shamanismin käsitteestä, historiasta ja kristinuskosta.
Joka tapauksessa, vaikka sinä, hyvä kuulija, et olisi kokenutkaan parantumista, niin älä jossakin rukouskokouksessa tai itse rukoillessasi tai lääkärillä käydessäsi, niin älä sitten kuitenkaan tämmöisiin ihmeisiin ihmeparantajiin ala luottaa. Meidän ohjelma-aikamme on lopullaan. Meillä olisi vielä tavattoman paljon sanottavaa, mutta voi olla niin, että sitä, osittain sitä sanottavaa täytyy jatkaa huomenna Kristillisessä keskuksessa. Keskiviikkona kello 19, siis huomenna, ajankohta illassa, meillä on aiheena, jos Jeesus on parantaja, miksi kaikki eivät parane? Jos tämä on sinun ongelmasi, toivomme, että sinä voisit löytää vastauksia elämäsi polttaviin kysymyksiin. Mainitsen vielä viikonlopunkin ohjelmista. Lauantaina 17. päivä on mahdollisuuksien ilta, jossa Pirkko Huhtanen puhuu aiheesta, miten valmistautua tulevaan hyökkäykseen. Pirkko on palannut suurien näkyjen konferenssista Washingtonista ja tilittää tietoja edessä olevasta. Ja sitten sunnuntaina Pirkko Huhtanen, järkyttävän tuntuinen aihe, näin saatanan kirkon toimivan. Mutta tässä Amerikan raportissa hän kertoo sanoin ja kuvin paljastaen saatanan kirkon toimintaa ja suunnitelmia. Ja sitten illalla kello 18 sunnuntaina elämä voittojen maailmassa. Neuvostoliiton juutalaisten valmistautuminen eksodukseen. Tärkeätä tietoa, valvomme profetioiden täyttymystä. Ja illan lopuksi värielokuva Neuvostoliiton juutalaisista. Siis tällaisia tilaisuuksia Kristillisessä keskuksessa Harjukatu 2. Ja sielläkin me haluamme olla sinua, hyvä kuulija, tukemassa sinun elämäsi vaikeuksissa. Pyydämme Jumalalta ohjausta auttamaan sinua ja voimme rukoilla sinun puolestasi kaikkien elämäsi vaikeiden asioiden keskellä. Tuomme myös taivaan isälle yhdessä kiitosaiheita, tietysti täydestä sydämestä. Tällainen erityinen rukousilta on aina lauantaisin ja se alkaa kello 20. Me voisimme antaa, Pekka, sinä voit lopussa yhdistää meitä rukoukseen. Me voisimme antaa terveydyksenä niille ihmisille, jotka kokevat olevansa jotenkin hyljättyjä tai raajarikkoisia, ei vielä aivan parannettuja, laululla tervehdyksen. Raija Rikko, Kyösti ja Rudi Ruut laulavat. Mutta sitä ennen niin hiljennytään taivaaseen isän edessä ja pyydetään meidän kuulijoillemme Jumalan siunosta.
Kiitos rakas taivaan isä siitä, että olet antanut meille ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen, johon uskomalla me tiedämme, että meillä on iankaikkinen elämä. Ja kiitos siitä, että olet antanut meille lohduttajan Pyhän Hengen, joka varustaa meitä armolahjoilla ja antaa ymmärrystä ja antaa lohdutusta. Ja rukoilemme nyt kaikkiin seurakuntiin herätystä, erityisesti tässä rukoustyössä sairaiden puolesta. Ja rukoilemme, että kaikki seurakuntalaiset lähtevät katsomaan sairaita ja yksinäisiä ja kuuntelevat heitä ja rukoilevat heidän puolestaan. Aamen.